VOA Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Bagajimatat, Galagale Kesa, Salama, Walakajel, Kabaga Sasadit, Metro Bandikura Sagal, Dig Demilam of Dig Demission Rat, Washington DC Rakadabarsu, Sagantafan Romo, Amajel Kaba. Fagof dioda, radio, interneti, satelliti, nile satin kanin sagantaken yor dofajirtan, a gift fototaken jalatamokamoltan. Jimata cham safur, barakumalamaf kuda sadet, a kalakops etiopia timo, ebla dig demija, barakumalamaf kudan, kesumesan kesan ran in a modanditi.
Kanududu bisu antujube horati at tamoltan, Burundin, VOF, BBCin, biyesheke satakahin agamne ugruf kajirtuta u lapsite.
Hiriri mormi giddu kana godinale guji bahaaf lixaake satti geggeessamaa ture kaleessa farrammoo kontiraanni warqee laga dambii midrook goldiif haaressame haaqamu labsiin yeroo muddama nurraa ka'u hidhaan godinaale oromiyaa adda addaa keessatti geggeessamu nurraa dhaabatu kanneen jedhaniif gaaffiilee kabiroo kaasuudhaan godinaalee booranaa wallagga bahaa keessatti geggeessamee jira. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Hidhamtoota dhiyeenya kana hidhaadhaa gad lakkisaman keessaa ka dubbisne qabna. Qophii keenya ka dubbisneef ka dhageenyarraa keessatti dhiyeessina. Maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara tujubeettan sin deebisa.
Burundin marsaa hojii pirezidaantii murteessuu laalchisee jijjiirama heeraa irratti sagalee kennuu nutu hin ga'in torban lama dursee tamsaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf BBC irra uggura baatii ja'a kaa'ee jira. Gumiin koomishina biyyoolessaa Burundii uggura kana raadiyoo sagalee Ameerikaaf BBC irratti har'a kalabse seera sabaa himaa cabsan jechuudhaani. Uggurri kunis huuxata dhuftu jalqaba jedha ibsi kun. Raadiyoon sagalee Ameerikaa Burundii keessaa tamsaasa FM irraa darbu lama kan qabu yoo ta'u yoo mootummaan uggura kana hojiirra oolche cufamuu mala. Haa ta'u malee dhaggeeffatoonni ammayyuu dambalii gabaabaa yookaan shortweeviif marsariitii yookaan tamsaasa FM kan biyya ollaa Koongoo yookaan Ruwaandaa irraa dhagahuu danda'u. Burundiin rifirandamii heeraa kan yeroo marsaa hojii pirezidaantii waggaa shanirraa gara waggaa torbaatti dheeressuuf caamsaa 17 geggeessuuf jirti. Heerri biyyattii marsaa hojii pirezidaantii waggaa lamatti kan murteesse yoo ta'u deeggartoonni pirezidaanti Piyeer Nkurunziizaa garuu yoo deeggarsi jiraate marsaa itti dabalaa lamaaf akka hojjetan eeyyamaafii jedhu. Nkurunziizaan biyyattii Afrikaa waaltaa erga bara 2005 qabee hoogganaa jiru. Yuunaayitid Isteetsi pirezidaantichi bara 2015 keessa marsaa sadaffaaf dorgomuu isaanii cimsitee balaaleffattee turte. Hoogganaan garee mormituu Mozambiik kan yeroo dheeraa akka tasaa du'uu isaanii biyyattii Afrikaa gama kibbaaf naannoo sana keessatti naasuu fi yaaddoo uumuu xiinxaltoonni dubbataniiru. Kamisa kaleessaa umrii isaanii waggaa 65 du'an kan boqotan Afonsoo Dhalakaamaa Mozambiik keessaa sochii jirutti hirmaataa turan. Innaa wal waraansaa waggoota 16 bara 1992 keessatti umurame hoogganaa garee riphxee loltootaa Reenaamoo jedhu hoogganaa turan. Sanaan booda garee Reenaamoo gara paartii siyaasaatti akka jijjiiramu hojjetanii milkaa'uu baatanillee yeroo shan pirezidaantummaaf dorgomaniiru. Bara 2013 keessa paartiin biyya bulchu Freelimoon mormitoota dura dhaabbachuudhaan sodaa itti uumuusaan Dhalakaamaan bosona Mozambiik gama kaabaa seenuudhaan deeggartoota isaanii loote seentummaan hoogganaa turan. Isaaniif pirezidaant Filiip Nuyis du'uu isaanii baatii tokko dura walga'uudhaan waliigaltee nageenyaa laalchisee fooyya'in argamsiisanii turan. Nuyisiin du'uu Dhalakaama kaleessa galgala televiziyoona biyyattii irratti labsan. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp hoogganaa Kooriyaa kaabaa Kiim Joong Uun waliin marii karoorfame eessa yoom akka ta'e murtaa'eeraa jedhan. Tiraamp akka jedhanitti amma yeroof bakka isaa beekna jechuudhaan tuuta oduuf Waayit Haawus keessatti ibsa kennaniiru. Walga'ii seena qabeessa kana laalchisee ibsi bal'aan dhiyootti kennamaa jedhan. Tiraamp akka jedhanitti Waashingtoniif Pyoongyaang marii ijaarsa qabu murteessaa turuu jechuudhaan waa hedduun immoo kanneen iggitamanii jiran kabajuudhaan kaleessa hiikamuu lammiiwwan Ameerikaa gamasiillee labsanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma akkuma duraan jenne hiriir mormii gidduu kana godinaalee gujii bahaaf lixaa keessatti geggeessamaa ture kaleessaa farrammoo kontiraanni warqee laga dambii midroo gooldiif haareessame haaqamu labsiin yeroo muddamaa nurraa kaafamu hidhaaf ajjeechaan godinaalee oromiyaa adda addaa keessatti geggeessamu nurraa dhaabatu kanneen jedhaniif gaaffiilee kabiroo kaasuudhaan godinaalee boranaaf wallagga bahaa keessatti geggeessamee jira. Godinaalee kana keessatti kanneen hiriirawwan kanatti hirmaatan akka hidhamaa jiraniif manneen barnootaa gi tokkollee akka cufaman dubbatu jiraattonni qaamota mootummaa irraas deebii argannee jirra. Soraatu dhiyeessa.
Oolinsa nagaya warri naqamtee waan hedduu himate waan warri hedduu himate keessa akka ijoolleen tun hiikamtuuf fa'a.
Amaanuweel Beekataa Hundee Mangistuu Abdul Qaadir Nuuree Galataa Abdul Bakar Nuuree Galataa Caalaa Dastaa Mangashaa Dastaa Barkeessaa Kaasoon Laggasee.
Warkaana warra.
Akkasumas Darajjee Margaa Lalisaa Margaa.
Ijoolleen tun warra hidhameetiin inni hiikamini.
Ijoollee dargaggoo umuriidhaan waggaa 25 gadii nama 9. Ijoolleen kun nuuf hiikamanii magaalaa naqamteedha hidhamanii Maakalaawwii fi Qilleenxootti dararamaa turan ammayyoonaa kan dhiifamni godhamne hin gadhiifamne. Mormii kana rakkoo keenya ibsachuuf mirgi keenya nuuf kabajamu hidhee kan bee qeerroo magaalaa naqamtee akkasumas jiraattota magaalaa naqamteedha. Kan inni itti baane har'a waamichi keenya har'a sa'aatii 2 fi walakkaa booda naannoo marfataatti wal hageenyuudha. Naannoo marfataa kana utuu hin ga'in garuu poolisii oromiyaa humna addaa yookaan liyyuu poolis kan jedhaman kora bittinneessaadhaan dhukaasii addaa nutti baname iddoo garaagaraatti kallattiidhaan irratti dhukaasamee bittinneessamaa turre.
Maan isaan dhukaasan?
Qeerroon karaa nagaadhaanidha kan inni gaaffii isaa dhiyeessaa jiru dhaadannoo dhageessisaa deemaa jira. Kallattii kumsaa mararaan kan achi ol dhufe jira. Boordiirraan naannoo niyuu deemee dhufe naannoo niyuu kan ga'ee jira. Kanuma naannoo marfataatti akka walitti hin qabamnee fi gaazee mimmaanii akkasumas rasaasa dhukaasaa turan.
Miidhamfaan jirata naannoo dhibeen namitaa jirti.
Gurbaan dhaadannoo kanaaf sagalee guddistuu baachaa ture mana hidhaa galeera. Kan biraa immoo mucaan kanaan dura Maakalaawwii Qilleenxootti hidhamaa ture waaq jedhaa kan jedhamu tokko immoo naannoo niyuutti naannoo boordiitti reebameera. Ijoolleen warri kaan immoo aara. Imimmaan boosisu yookaan kan ol nama tuqu nama bala qabsiisu sanaan dhaabbachuu dadhabee karaa garaagaraa bibittinneera. Amma yoona kanaatis immoo dargaggoon magaalaa naqamtee yookaan qeerroon magaalaa naqamtee gara mana isaatti hin galiin jira. Qeerroon magaalaa naqamtee irra guddaatti jechuudha. Gaaffii 8 qaba ibsa ejjennoo 8 qaba. Labsiin yeroo muddamaa nurraa ka'u hidhamtoonni siyaasaa guutummaa nuuf haa gadhiifamanii yakkamtoonni badhaafamuun hafee namoonni kaleessa lammii Oromoo ajjeesaa turan seeratti nuuf haa dhiyaatanii. Qabeenyi Oromiyaa miidhuu lammii Oromoo miidhuu eeyyamni miidhuroofiif laatamee ijoollee keenya dhalataa yookaan jinoosaayidii dhalataan qaama gaarii yookaan qaama sirrii hin qabne akka hin dhalannee fi summiin sun nu miidhaa jira gatiteef nurraa cufamu opiidiyoon kanallee nurraa cufuu qabdii kan jedhuun mormii akkasii dhageessisaa turre.
Komaandiriin poolisii naqamtee komaandir Geetachoon ammoo anachi hin jiru taatullee ijoolleen karuma nagaatiin hiriir ba'aa jedhanii ergaan naan baatee jedha.
Ani amma naannoo sana hin jiru Finfinnee jira. Naannoo sana hin jiru garuu akkaataa amma jette kana miti bargee ijoolleen babbaateetti garuu bifa ammaatiin miti haalli amma muumamtii mootummaan keenya gochaa jiru kun haallaasaa deemtu haala komaandi poostii isaanis wal qabsiisee ka'uuf ka'uu dhabuun ammas deddeebitanii gochuun kun akka inni sasteen ta'etti deemuttiidha jenneetti deddeebisaa jedhee namis kallattii kennee fi kanarra jira kan isa amma jette kana garuu odeeffannoon qabu.
Gaafii gaafachuu isaanii homaa dhageette yookaan namni madaa'uu fa'a yookaan ammoo poolisiin qabu tokkosuu fa'a gaazii
kana bakka olumaa argama ijoollee haayiskuulii mana barumsaa baratanii fi ijoollee muraasatu dhufee duras dhugumaa dubbachuudhaaf wanni akkasii kan warri sochoosan jiru. Kallattiidhaan mirga uummata Oromoo kabachiisuudhaaf qofa otoo hin taane amma immoo xiinxallii amma natti himaa jiranii kan haala biraatiin kan deemaa jiran ta'uusaa hubatanii walumaa gala garuu dargaggeessi amma gaafachaa jiru kun yeroo eeggatee an dhufuu qabuu fi deebii immoo kallattiidhaan mootummaadhaan deebisuu qabu akkuma jirutti ta'ee garuu ummanni ammaa kun barbaachisaa akka hin taane jedhanii walumatti walii galanii kan bahan jiru garuu erga mambiraa warri qabaatan yoo jiraatan immoo isaan bittinneessuu danda'u ta'a yaada gabaasa olii galaa garuu ganaa galgalan fudhatta.
Taatullee hiriir ba'uun ammoo seerumsi laaftu ba'uulleen danda'anii gaaffii gaafachuullee mirguma.
Jiraates jiraatu baatees nama gaafata namni amma kanatti olkaa miti garaa natti yaa'u administration waayizii waan ta'e tokko hojjechaa jirra. Iddootti ani amma guyya shamma guyya jaa addaasii dhufee magaalaa Finfinnee kanaan ala yo qulqulleessen si bilbiluu danda'u yaa bilbilta deebistee jechuudha galgala gabaasan dumaa fudhadhee siin kenna.
Dansaayyee homtaateefuu ijoolleen nagumaan hiriir baane jennaan gaafi gaafannee nagumaan adoba'u jirru poolisiin qabwe nu tokkostee gaaziillee nutti facaaftee namallee nurra qabdee jetti waan taateefuu wal odeeffannaa komaandar guddoo sagalateeffadhaa dubbii qubin qabu qulqulleeffadhee si deebi'aa jette nagaheessa.
Ishee haa ta'u.
Guddina Booranaa aanaa mi'oo magaala hedduu lolaalletti namni qalee hiriir bahee rakkoo himate namni hiriir irra bahee jennaan ammoo poolisiin nam hedduu hidhuu jirti jedha warri achi dubbifne illee qawwee hedduu illee tokkosanii jedhame akkan jedhan natti hime.
Qawwee dhufaasaa oolan qawwee rakaasa kan hin jennetti dhugaa oolee eega namni miidhamni rakaasa hin jiraachuu baachuu illee ulee illee jedhu hin jirte immoo rakaasa hedduutti dhugaafamaa oola. Harka illee nam daantee intaltii tokko amma ta'a. Atilee atilee gizaa uteedhani atileen kun namoota jiraataa naaf yennaati intalti sun maqaan isii ammaa fi yaada dullee intaltan atti akkumallee miidhameetiin jedhu obboleessii tokkollee intaltaan hin dhufeennaan isiillee isallee hin galiin jira gamma hin baane.
Eenyu maqaan?
Kan abbitti atileen obboleessii. Ganamarraallee ijoollee qeerroo kan hedduu bakka bakka barbaadaniitiin hidhaanuu jiranii namni poolisiin qabdee deemuu jirtu namni hin argallee ni jira.
Ijoollee hedduu ijoollee hiriir baate?
Ijoollee qalee hiriir baateedhani shakkan. Taganam kana guuraniidha inni jiran hedduu arge.
Eenyuun namidha?
Poolisiin Oromiyaati. Taabuun fayyin ka'an maa namni yoo kan keessatti hidhuu jiranii ammoo laakkoofsisiitii fi maqaa isii kan hin akkinni yeroo fi adda baasu hin dandeenye.
Fulaa gamitti argitam namidhaan kaakkana?
Fulaa lamaatti yaaju arge. Fulaa lamaan amma lafa magaala keenya hedduu kana gara amma buulladii kan keessatti ijoollee hedduu keessaaniitiin mana mana keessaanii jiru jiranii gara dambalaa hedduu jedhan. Kanaaf duu qabatamaan ammoo baay'inaa. Ijoollee kana agamii maqaan eenyuu waan jiru inni karaa gammaatti adda baafadhu hin jirtu.
Nama ammaan kana dubbisuu jiru kun abgalma boruuti abgalmii itti gaafatamaa biiroo koominikeeshinii yookaan immoo biiroo odeeffannoo godina Booranaa. Biyyiti maan himatti? Hiriira kan qubu qabdu maan gaafatti biyyiti?
Hiriira akkuma tasaa dhageenye hin jenne immoo hiriira ijoolleen gaafattu tokko hojii misoomaa kanaan dura waata galanii eegalamu yeroon eegalamuu dhabuu isaatiin baay'ee turanii jiranii kanaafuu yuunivarsiitiin. Dhahaa bu'uura kaa'anii yeroo nagamaa hin eegalamne kun eegalamu qaba. Diidii xuyyuura fira xuyyuurri taa'u gaafatanii jiranii haa ta'uuti garuu kun ooreedii eegalameetiin miidiyaalleen addunyaa fi yookaan biyyaalleen miidiyaalleen dabree jira. Kun hojiiwwan misooma ammaa godinaatti qaruwaa dagalame haa yeroo na eegalamanii uummataa fi tajaajila isaan kennuu danda'anitti kennuu qabanii waan jedhu gaafateef hin jette. Kaan ammoo naannoo mooyyaleetti rakkoon naannoo mooyyale jirtu guyyaa guyyaatti namni du'aa jira. Namni du'aa jiru kan akkasitti nam tarkaaffii du'aa fudhata kan irratti tarkaaffiin bira haseera fudhatamaa hin jirtu. Namni kunii seera jala ooluu qaba. Namni seera jala oolullee tarkaaffiin murteetti fudhatama hin jirtu. Namni kun murteen itti kennamteetiin uummati dhaga'uu qaba waan jedhu baay'ee akkasitti wanni warri kaaf jira. Naannoo soddaatti namni nam fixeet hin jedhe agammaatti murteen. Wanni irra qaban hin jirtu kana akka mootummaalletti mootummaa gara godinaallee gaafatamaa jira uummati Booranaa gaafachaa jira gammaa murteen wanni kennam hin jirtu kunillee nagammaa murteen maaf hin kennini murteen kennamu qaba waan jedhu gaafachaa akkasitti turanii haa waan daangati daangaan mooyyalee yeroo hedduu daangata akkani naannoo Somaalee kuni gizee hunduu tarkaatti uummata inni irra fudhachaa jirti daangaan akka Oromiyaatti gama mooyyaleetiin jiraanu kabajamuu. Waan jedhu haasaniitiin jedhanii isaan ka'anii alaabaan Somaaliin dhufteetiin godin keenya keessa dhaabdee nurra haa buqqa'u waan jedhu akkasitti kalees haasaniitiin jedhan.
Gara Liiban kanalleetti gara Waleensoo kanalleetti gara achilleetti waan himatanii jiraatan fa'a.
Gama Liibaniitti wanti waan midiroofi wal qabatu sunii eeyyame sun seera haaromsiifamuun qabu waan jedhu haasifaman.
Dhugeeffattu waan warri ijoolleen gaafachuu jiru kun fakkeenyaaf namee mooyyaleen nam fixa gammaa mooyyaa lafum waraanaa manneen nyaata dhugaatii cufaa yoo hedduu lafum oona fakkaattii yoo tokko yoo laalanii akka dhageenyulleetti waan warri gaafatan itti dhugeeffattu isaniin bulchiinsa.
Nu akka mootummaattis wanni naannoo mooyyalee jiru. Akka mootummaatti baay'ee toggansiifatuun Booranaallee baay'ee kan nu rakkisaa jiru kan nu dhibaa jiru itti amanna. Tokko rakkoon naannoo mooyyalee xiyyeeffannaa argattee furamuu agammaa furamuu dhabuunis gaafiteennaa gaafi uummata Booranaati. Kuniin baay'ee nu dhibaa jira. Namni guyyaa guyyaan du'aa jira. Namni daldalatee bulaa hin jiru. Barattooti barachuutti hin jirtu. Uummati tasgabbaa'ee jiraachuutti hin jiru. Kuniin baay'ee akka godinaatti nu rakkisaa jira. Nuyyuu akka mataatti uummati kennaa guyyaa guyyaatti kan gaafachaa jira. Gaafi uummati kan jiru mootummaallee akka mootummaatti. Mootummaan federaalaa xiyyeeffannaa kennee namni du'aa jira. Namni jeessu kan tarkaanfii kan irraa fuudhannee murtee kan kennine wanti jedhamu hin jiru.
aye abdi dongala te fanagam khane namo godin gujille namira kenno kana himachu jira khaysa to yuk bitat dabre jal qabe nami walit tabayet rakko himachu jira kumutuman du feisan du bisgafa chu jira ta tulle manen barnota chu fu jira ne gafite nergandu debi argandutte imbarannu je chu jira ne jenne man du bisakan jen
bulchi fi gafa chu du fe oromiya ranami du fu jira e gadda nu jede kale sa godina ra khora jira khora sarra lekki walin galle man guddo naqa nagya nan otas gabbe saidaneni maanguddoon lagi sun nurraa dhaaba'a yaada hedduu achi keessa kaasee waltalle galfatuu hin dandeenye. Bulchaa godina Gujiiti kan mari'achiise, bulchaa godina Gujiiti qaami mari'achiise kallatti.
Maa wal dubbatan?
Wal dubbatan jechuun waa'ee nageenyaa irratti wal dubbatanii waa'ee nageenyaa jedhaneen isaan nageenya galaa uummata amansiisaa jedhaneen isaan. Uummata amansiisaa jennaan nuti uummata gaaffii gosa kanaa dhiyeessaa jiru bifa amansiin nuun kannu yoo keemikaala isa irraa dhaaddan male. Yoo dhaaddaneen dandeenye nu kana imaana akkasiin fudhannu isin uummata galaa amansiisaa jedhanii akkasirratti korarratti adoo waltan galfanii warri korarralle ta'e mormee achii ba'e. Sababa gaaffii kanarraan kakaate barataan keenya marroo daffamee marroo dhaanamee burjaaja'ee nama wayaa yuunifoormii qabu hunda ari'anii akka bineensaatti marroo tumanu hamana sagadaa dheetee seene habulchiisa seene achii fuudhanee marroo mana amantaa fuudhanee dhaana jiranu. Mana barumsa bulchiinsa magaala shaakkisoo haskuu sadarkaa lammaffaa jecha haskuulii sadarkaa lammaffaa.
Ardi cufaa ardi
cufaa. Pirippiillee akkasaan pirippiillee qophaa'innillee itti fufaa hin jiru dhaabateera qophaa'innillee.
Yoomi jalqabe?
Qophaa'inni egaa maaksanyooti jalqabe hin baranne.
Haskuuliin yookaan sadarkaa lammeessoo?
Sadarkaa lammeessoollee maaksanyoorraa jammaree hin baranne gammaati.
Agardhaallee?
Igaarraallee hin seenne.
Ijoollee barachuu dide jechuun nama barachuu dide moo nan barsiisuu dhabammoo maaf barachuu didan?
Nami barsiisullee hin dhabamne ijoolleen bakka gaaffii mirgaa gaafannee uleen ari'anii nu tuman toomaa waraanaa mana barumsaatti naqanii mana barumsaatti nu fixanutti bakka gaaffiin gaafanne karaa nagaa yoo gaafanne deebisaan ulee nu ta'e nuti barachuun bakka dhimmi laga dambii keemikaalaan nama adda addaa uummata jirutti bakka yeroo adda addaa gaafannee gadhiisanii idimee nu sobanutti bakka nuti itti fufuu hin dandeenye egaa dhimmi laga dambii nurraa dhaabbatutti nuti itti fufuu hin dandeenyu jennoo jechuudha. Karaa kaaniin humnaa waraanaa akka malee nama baratu nama yuunifoormii qabu bifa ijjeechaatitti deemu bakka manallee mana dhuunfaallee fuudhee tuma waajirallee yoo ni dheetee mana murtii keessallee fuudhanii tumanii mana sagadaallee yoo ni baqatu keessaa fuudhanii tumanii kanaafuu. Biyya ol'aantummaan seeraa keessatti mirkanaa'uu hin danda'in keessa nu barachuudhii fi jiraachuu nyaatuu dhuguun hin dandeenyu isa jedhamu higa deebiin keenya nu deebisu isa jedhamu.
Tana jechuu jirti ijoolleen?
Ijoolleen kana jechuu jirti.
Bulchiinsa magaalaa shaakkisoo keessatti mani barumsa sadarkaa lammeessootii fi tiriippiin yookaan ammoo qophaa'innillee barumsaatti hin jiru naan jechuu jirti.
Isaasan lamaan qabataman kan jiru.
Ayyee nama maan tana dubbisuu jiru hulleen gara magaalaa Araqalloo dhiyaadhaa jedha achi dubbisuu jira. Mee guddoos galateeffadhama kalee Oromiyaa fi warra Oromiyaa dhufee fi warra godinaatiif kaabineelleen uummatallee waliin mari'atanii rakkoo akka furuu dandeenyu jedhanii marii jiraa jedhanii afaan gabaaboo maan argite marii tana?
Isin deebii tana namni nuu kennuu danda'u lammaa fi Dr. Abiy Oppidoon hooggansa Oromiyaa nama harkaa qabu isaanii. Hooggansa federaalaa nama harkaa qabu isaanii namni laga dambiillee haaromsiisaa waan ta'eef yookiin lammaan yookiin Dr. Abiy dhufee deebiin nuu kennuuti malee warra achirraa gadaafe namni tokko yoo nutti ergan irraa dhaga'uu hin dandeenyu dhanii itti qaddaan bittinnaan.
Warri maan jedhu warri walii dhufe yookaan warri Oromiyaa dhufe?
Bakka lagi dambii haaromee jira qorannoon ammoo geggeeffamuu jira sadarkaa Oromiyaalletti sadarkaa federaalaatti ammas sadarkaa Awurooppaalletti ogeessota biyya alaati yaamneellee qoratu jira. Kanaafuu lagni dambii hojii adumaatti fufuu qorannoon qoratamaa jedhanii uummata amansii fufuu yaalan isaan.
Akkanaan gargar galan?
Akkanaan gargar galan. Wanni amma nuti keessa jirru nuti manni barumsaan jiru hojii mootummaa hin jirtu uummati gabayaa lagannaan gabayaa durii adeemsifama jedhani sun hin jiru uummati gabayaa nagumaan bitatee gurgura jechaa jira garuu mana barumsaatiif hojii mootummaa hin jirtu dhaabbatteetti
waan ilaan argite kun?
Waan ilaan argite kun.
Ayyee waan ati jettu kana mootummaa illee gaafanna guddoos galateeffadha nagaa keessa.
Nagaa fanaan.
Bulchoota godina Gujii hedduun walgayiirra jiranii mariirra jiranii jedhanii arguu hin dandeenye taatullee inspektar Abdul Qaadir akkana jedheetiin waan rakkin jedhanii kan natti hima.
Gara qaanaa keenya rakkoon kun dhimma laga darbii kanaan wal qabatee kaka'e omiin uummataa sirriidha. Nuti garuu waan biraa osoo hin ta'in akka rakkoowwan nama fakkeenyaaf rakkoowwan as keessa mul'ataa ture akka daandii cufuu wal qabatee sababa ijoolleen naannoo kana kakkaatanii wal qabatee akka rakkoo hin geenye nala. Waan biraati fi miidhagina koo miidhaan hin geenye nala waan biraan jiru koo miidhaan deebate gara sirriidhaan akka uummanni
damu qabu fi ibsachuu danda'uun ittimaa turre. Mormiin isaanii sirrii waan ta'eef baay'ee akka sodaan turre. Kun garuu turee irraa sababa muufii kanaatiin manneen barnootaa muraasi akkuma isaan jedhan dhaabbateera. Yeroo ammaa akka anaa keenyatti mari'atamee inni hundiyyuu sirraa'eera. Ijoolleen hidhamee dhimma kanaan, toroonni dhimma kanaan qabanis ta'e wanni hundiyyuu yeroo ammaa kana bifa seerri sirraa'ee manneen barnootaa kaleera jalqabeera. Dhimmi isaa sirraa'eera jechuudha. Qomii mootummaanis dhageeffatee dhimmi isaa mootummaanis akka laalu qabuuhe waan kallattii kaayeef dhimma kana walitti galfanneerra. Waan amma gatumaa dhiibee jiruuf namidhaa sababa kanaan jiruuf ta'ee qabeenya sababa kanaa hidhamees hin jiru jechuudha. Manneen barnootaa anaa keenya jalqabanii jiru akka aadaa keenyatti. Dhimma kanaanis wal qabatee matooroon jiraannu bifa pireeshaa irraa ijoollee mariisiifnee hundaa deebi'ee fi jiraa rakkoon gama kanaa wanti jiruu jiru nuti addaan galee gama keenya nagaa kaa mootummaa deebi'ee keessaa jiru malee nuti dhabuu dandeenya.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan dhageenyeef ka dubbisnerraa. Namoota yeroo dheeraadhaaf mana hidhaa tursiisamanii dhiyeenya hiikaman keessaa tokko godinaa Wallagga Bahaarraa abbaa ijoollee jaha obbo Kabbadaa Waaqooti. Irratti bilbilee sababaa hidhamuu isaaniitiif mudannoo isaanii mana hidhaa keessaa haasofsiiseen ture. Hidhamuu isaanii dura maal akka hojjetaa turan naaf ibsuudhaan kan isaan jalqaban kuno.
Hidhamuu koo duraan abbaa qabeenyaan ture. Mormaas hin turre ani biyya kanaaf hiyyeessaaf nan dhaabadhaa ijoollee abbaa hin qabne nan barsiisaa garan deemutti mana barumsaa nan ijaara daandii nan baasisa qotee bulaa nan gargaara sanyii nan rabsa sanyii nan baay'isa egaa aanaan keessatti dhaladhee guddadde kanatti iddoo olaanaan qaban ture.
Eessatti kan isin dhalattanii guddattan eessa jiraattu turtan utuu hin qabamiin dura?
Baa Wallaggaa aanaa sibuu siree keessatti dhaladhee guddadhe ammas achuma keessan jiraataan ture.
Yeroo qabamtanis achuma turtan jechuudha.
Yeroon qabames achuman ture jiruuf jireenya kofotoon halkanii guyyaa fiigu gaafana qaban kana lafa qonnaa kooti galee kanan boqodheen gara maasii kootti deebi'a jennaan gizee lafti darii mooraan koo mooraa waraanaa ta'e maatiin koo hin faca'anii addunaa kaasanii gara godina naqamteetti nageessani. Ani jaarsaadha nama guddaadha waa'een jaarsummaa koo waa'een oolmaa biyyaa hafe sobaan irratti funaananii gaasa booda jaarsi guma haaraa ture akka gaaguraa fannifame guyyaa lamaaf halkan lama tuwalirraan kutiin waan anan hin goonetti. Abaa'uu gashaa turte himii jennaan anoo umurii kanaanis nama hojjetee buluudha malee nama abaa'uu gashuus miti waanan godhe hin qabu jedheen guyyaa lamaaf halkan lama walitti fannifameen jaarsi umurii waggaa shantamaa ol ta'u anni koo sana luqqa'ee miilli koo sana luqqa'ee gaafa guyyaa lammataa ammoo asii fuudhaniitu giddugaleessa Finfinnee Maayikalaa Widdoo jedhamu na galchanii.
Obbo Kabbada yoomi kan isin qabamtan guyyaa isaa beektu?
Bar 2008 bilbila gaafa 16 qabame.
Naqamteedha gara Maayikalaawii nageessanii ka jettan Maayikalaawii keessoo yeroo agamii turtan?
Ji'a shaniifan ture.
Achittoo maalti sin mudate maalti ta'e?
Achitti wanti na mudate hanga baatii afuritti saabiriyaa yookiin immoo jiraareeffaa jedhamu turre halkan sa'aatii torbatti sa'aatii saddeetitti baasanii nu dabaddabuudha. Dullaatu hafamoo kabalamuu tafamoo dhiitamuu tafamoo miilla koo bitaa na cabee ji'a meeqan okkole.
Maaliin cabee miilli keessa?
Rukuttaa ule dullaa. Ana aduu arginu ji'a keessatti yookiin torban lama keessatti gaaf tokko daqiiqaa 15 iji keenya danda'ee bakkeen ilaalu isaan booda gara sharaaten yookiin immoo maallaqa iddoo jedhamutti nu dabarsanii himatamneetu gara qilintoo deemne.
Kan isin ittiin himatamtan himannaan keessan maal jedha maal gootan jedha?
Boombii jarbattee mana kaabinee irra buustee kaabinee gubsiistaa konkolaataa hamboo dhufu eeggadheer nan rukuta jettee nama qopheeffattee waraanaa. Nam fixa jettee nama naa qopheessaa jettee otoo waraana biyyaa eegu fituuf jedhu qabnee jedhanii maqaa kana naa moggaasan.
Himannaa kanaaf ragaan sinirratti dhiyaate jira?
Ragaan dhiyaate jiru. Ragaan narratti dhufee dhiyaate meeshaa hiyyama qabu meeshaan ittiin qabeenya koo eeggadhu meeshaan abbaa koo irraa dhaalee fuudhe meeshaa mana saadhaa argineedha. Meeshaa sana immoo fuudhanii hiyyama sana dhoksanii waajjira poolisii irraa baaseen jirama meeshaa hiyyama qabu meeshaa baafneedha. Meeshaa baasuu yakka dhaaree jennaanis deebisannaa wallaala.
Amma yoomi kan isin hiikamtan obbo Kabbada?
Bitootessa torba bar 2010.
Himannaa sinirratti dhiyaate kanaaf ragaa dhabaniiti moo kan isin hiikamtan yookaan immoo eega murtiin sinirratti murame booda dhiifamaan gad lakkifamtan?
Ragaa isaan fidaniiru ragaan isuma sana bayaan murtoonni irratti murtoomne dhiifamaa isa jedhan sanaan kan nu lakkisan. Wanta nama gaddisiisu keessaa waan tokkon isin itti muu barbaada jireen zuwaa hin galetti.
Utuu qilinxoon deemin zuwaa isin geessa immoo. Eega qilinxootti hidhamtanii booda gara ziwaayitti dabarfamtan mee kana naa qulqulleessa attamitti ta'e?
Qilinxoo galee gaafa torban tokko manni gubate haalattuun gubate isin beennu manni gubate isaan kaan rasaasaam hiriyaa keenya meeqa wajjin hiriira galee lakkaa'amne isa booda ubbiraa qabne inni kaan rasaasa afaan bu'e inni kaan mana keessatti haqatu otoo gara mana fincaaniitti iddoo bishaan jirutti fiigu qornisiin irratti citee achi keessatti lammii keenya meeqa fixe.
Mee waa'ee gubannaa mana hidhaa qilinxootanan sin gaafadha achi waan turtaniif guyyaa sana maaltu ture akkamitti ta'e wanni sun.
Akka dhuunfaa kootti achi galuun koo saaraa namuma olii gadi fiiguun argaa. Isa booda rasaasiin dhuka'utti ka'ee gubatee wayyaaniin gubatee karaa abiddi ka'een beeku handaara qabannee dhaabanneenuma waan ta'aa jiru hin beennu karaa fuulduraa boombiisa jedhamu isa nutti gadhiisan isa booda immoo rasaasaan immoo nama meeqa nu bukka itti kuffisan achii booda koorri bittinneessaa dhufe koottaayaa addaan biraatti hin geessinaa dhee nu sossobee ala nu yaase ala eega baanee booda maantii keenya ayyaane qullaa yaane walitti kikkidhamne jaapooniidhaan maalii yaane. Ayyaa uni qabnu qabeenya uni firri keenya nuu kenni achi keessatti nu harcaasisan dhugaa jiru naasaa lama hinduu ammas du'u engale waanan ta'e mootummaan namaa wajjin jiraachuu barbaadu kana naman godhu ayyaan keenyas hin saamamne malee hin gubatanii baasaa lafa naqaa waan baattanii shiripperii nurraa baasuu qullaa keenya wal walitti nu hidhanii isa kaan zuwaayitti isa kaan shawarooritti nu qajeeshan.
Maaliif wayaa sinirraa baasuu maaliif barbaachise waan sinitti dubbatame jira.
Isintu gubee jaarsolii keessumatti jaarsolii isintu gubeedha an gubeen beennu abbaa gubeen beennu eessaa biddi akka ka'ee hin beennu. Fataa keenyaaf keessummaadha yeroo sana nama ajjeesan immoo isintu ajjeese ofiisaanii rasaasan nu bukkeetti kuffisanii fittitu mana gube jedhameen himatamanii ijoolleen keenya bira hafan jiru ammayyuu.
Achi booda gara mana hidhaa izi waa hin geessameedha kan isin jettan achittoo maaltu ta'e.
Halkan namatti galanii dabadabamuudha ka reebamuudha ka fiigeen baduu jaarsadhaa nama guddaadha harka koo namaa wajjin walitti na hidhanii torban sadiin lafa simmintoor ciifne. Guyyaa tokko fagaateenaan lafee koo na cabsuuf kaanaan otoo nani carqeetti maradhu karaa alaa yaabanii foddaarraa yaabanii na ilaalanii sabooda waraana natti marsanii ol lixanii na daakanii na iyyisiisanii na caccabsanii dararaan zuwaa irratti narratti ga'ee lammii eenyurrayyuu hin ga'ii.
Amma yeroo hiikamtan mana hidhaa zuwaayii gad lakkifamtan moo deebitanii gara qilinxoo dhuftanii gad lakkifamtan?
Qilinxoodhaa gadi lakkifamte.
Yeroo ammamiif turtan zuwaayii keessa?
Nikaan ji'a lamaaf ture.
Achi gara qilinxootti deebifamtan.
Gisee zuwaayii deebinu naan yaadadhaa hamma ebila bultii jaatti nama 150-160 taane qilinxootti waggaa tokko ol dukkana keessa turre jedhama. Gisee maatiin nu waamu malee qilleensan agarra. Gabooda nu gadhiisisanii shee olii gadi deeman sana deemuutti kaane rakkoo meeqa keessatti kufne amma immoo gaa lammiin keenya kaabaaf kibbaa ba'aaf dhibaa ijee iyyisiise isaafaa toluugaa mootummaa xinnoo ishee gurra qabee uummata isaa dhaggeeffatu arginaan kunoo. Biiftuu kana agarreerra har'a galluus nuti jiruuf jireenyi keenya nu harkaa badeera ijoolleen iddoo dhiifne hin jirtu har'allee koomaandi poostii bilbilanii haqabamu ammayyuu irraa hangallee quufaadhaa haqabamu jedhaniitu na qabsiisuuf jedhanii na ajjeesisuuf jedhanii bilbilaa jiru ani immoo waa'een du'aa kun kana booda waa'umaallee natti hin fakkaatu.
Obbo Kabbadaa Waaqoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis guddaan sin galatoomfadha.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuraa jirraa wallee Haacaaluu Hundeessaa kana seena feereen kanumaan xumura gama keenya wixata walitti deebina nagaatti.
Tulluu jala malkaa yaa'atu maaltu booreste taliila kana lubbuu akka tasaa ba'atu. Ama biyyoo nyaatu seenaan sirraan baatu maaltu lammiif koodee saagana
hinganu dideera anu lammii gaaddisa ofii maalii ganu
hiriyaa
gaaddisa ofii maalii ganu
hinganu jedheera anu
lammii gaaddisa ofii maalii ganu
daalachoo goojee olee galoo ulaatti gangee hidhatanii hidhini. Kodee garo hundatti waa'ee ni
matanii ni
manii maahee makere hiriyaan dhara garaasi bara mataasi mara dhokka dhugara. Deemaa jettus deemii fagaadhu malkaas nuba faana bu'u bu'a.